ขอบคุณพระเจ้านะคะนะเรากำลังดูกันไปถึงน้ำพระทัยพระเจ้านะคะที่ต้องการให้ทุกคนหายดีนะคะแล้วก็การที่เราจะร่วมมือกับพระองค์แล้วก็ใช้ความเชื่อที่จะรับการรักษานะคะนะเราดูกันไปถึงความเชื่อกับความไม่เชื่อนะคะว่ามันสามารถจะอยู่ด้วยกันได้แล้วมันก็จะขานกันเองนะถ้าเรามีความไม่เชื่อความเชื่อที่เรามีอยู่ก็จะไม่สามารถจะออกฤทธิ์ได้เห็นผลได้นะคะในมัทธิวบทที่17ข้อ20ในมัทธิวบทที่17ข้อ20นะคะพระเยซูตรัสนะคะบอกว่าเมื่อสาวกมาถามว่าทำไมพวกเขาขับผีออกไม่ได้นะคะมีคนมีพ่อคนหนึ่งพาลูกมาให้เหล่าสาวกขับผีแล้วเขาขับไม่ได้นะสาวกก็ถามพระเยซูว่าทำไมเขาขับไม่ได้เขาก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่ามันควรจะได้สินะเขาเห็นผลมาตลอดเลยทำไมครั้งนี้ไม่ได้พระเยซูก็ตอบว่าเหตุเพราะพวกท่านมีความไม่เชื่อนะคะในบางสำนวนของเราเขียนว่าเป็นเพราะความเชื่อน้อยเป็นเพราะไม่มีความเชื่ออะไรก็แล้วแต่นั้นไม่ใช่การแปลที่ถูกต้องนะคะการแปลที่ถูกต้องก็คือเพราะเหตุความไม่เชื่อของท่านนะเพราะหลังจากนั้นพระบิดาก็อธิบายตัวเองนะคะเพราะว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อท่านไม่ผักกาดมาเล่นหนึ่งจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนจากที่นี่ไปที่นู่นมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำไม่ได้จะไม่มีเลยและเห็นชัดเจนว่าไม่ใช่เพราะความเชื่อน้อยเพราะพระเยซูบอกว่าไม่ต้องใช้ความเชื่อเยอะใช้ความเชื่อมาเล่นผักกาดก็สั่งภูเขาให้ลอยไปลงทะเลได้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พระเยซูกำลังบอกกับเขาก็คือว่าพวกท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเชื่อแต่พวกท่านมีปัญหาเรื่องความไม่เชื่อต่างหากนะเหตุการณ์เดียวกันนี้นะคะบันทึกไว้ในมาระโกบทที่9มาดูด้วยกันนะคะมาระโกบทที่9ข้อที่20ทำไมสาวกจึงเกิดมีความไม่เชื่อนะในนี้เปิดเผยให้เห็นถึงเหตุการณ์ณวันนั้นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเห็นอะไรในมาระโกบทที่9ข้อที่20เขาก็พาเด็กนั้นมาหาพระองค์และเมื่อเห็นพระองค์แล้วในทันใดนั้นผีนั้นจึงทำให้เขาชักล้มลงกลิ้งเกลือกที่ดินมีน้ำลายฟูมปากนะฮะบริษัทดูเชื่อว่านี่แหละคือสาเหตุที่เกิดความไม่เชื่อขึ้นในหัวใจของเขานะถ้าเราเคยเห็นคนเป็นลมชักนะคะหรือลมบ้าหมูเนี่ยก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวทีเดียวนะคะเราเห็นคนลงไปชักโดยเฉพาะตอนที่เขากัดลิ้นของเขาหรือพยายามจะกืนลิ้นนะคงน่าสยองขวัญทีเดียวแหละนะดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือเป็นภาพที่น่ากลัวนะคะบางคนอาจจะไม่กล้าเข้าไปช่วยด้วยซ้ำเพราะมันดูน่ากลัวมากๆเลยนะอาจจะทำให้เรารู้สึกหวาดผวาได้ทีเดียวดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่สาวกเห็นนะคะสาวกเหล่านี้มีความเชื่อนะคะเพราะว่าเขาเคยออกไปขับผีแล้วก็เห็นผีมันออกเขาเคยออกไปรักษาโรคก็เห็นคนป่วยหายดีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทำไมเมื่อเขาออกไปแล้วก็ที่จะอธิษฐานให้กับเด็กคนนี้กับเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นนะไม่ได้เห็นเด็กคนนี้หายดีแต่กับสิ่งที่เขาเห็นนั้นกับน่าสะพรึงกลัวด้วยซ้ำแล้วก็จริงๆอาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อสาวกอธิษฐานนะคะแม้เมื่อเขาพาเด็กคนนี้มาหาพระเยซูก็เป็นอาการเดียวกันคือออกฤทธิ์ทั้งต่อหน้าสาวกทั้งออกต่อหน้าพระเยซูเลยนะคะไอ้ผีลมชักเนี่ยนะคะงั้นเนี่ยแต่เราจะเห็นถึงความแตกต่างในที่นี้ว่าทำไมสาวกเห็นแบบเดียวกันแต่จัดการไม่ได้กับพระเยซูเห็นแบบเดียวกันแต่กับมีชัยชนะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้นะคะก็เพราะว่าพระเยซูนั้นมีแต่ความเชื่อค่ะพระองค์ไม่ได้มีความไม่เชื่อมาผสมหรือมาขานมาคัดค้านมายกเลิกความเชื่อนั้นพระองค์จึงสามารถที่จะปฏิบัติกิจนะได้ต่อไปแล้วก็สามารถจะช่วยเด็กคนนั้นได้ให้เขาหายดีในขณะที่สาวกนั้นตอบสนองด้วยความไม่เชื่อซึ่งทำให้ความเชื่อที่เขามีอยู่นั้นถูกลบล้างไปไม่เกิดผลนั่นนี่คือความแตกต่างพระเยซูมีแต่ความเชื่อเท่านั้นในขณะที่สาวกมีความเชื่อด้วยแล้วก็มีความไม่เชื่อผสมอยู่นะคะแล้วมันก็เลยดึงมันคานกันเองทำให้ไม่เห็นผลอะไรนะในที่สุดพวกเขาก็มาถามพระเยซูว่าทำไมพวกเราจึงขับผีนั้นไม่ออกเพราะเรารู้เราก็มีความเชื่อนะเรากำลังเชื่อพระเจ้าอยู่แล้วเราก็เคยเห็น มันเกิดขึ้นแล้วหมายความว่าเคยเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วแต่ทำไมครั้งนี้มันไม่สำเร็จนะคะพระเยซูก็ตอบเขาบอกว่าอ๋อเป็นเพราะความไม่เชื่อของพวกท่านความไม่เชื่อของพวกท่านน่ะมันไปลบล้างมันไปคานมันไปยกเลิกความเชื่อที่ท่านมีนะและพระเยซูก็พูดต่อนะคะย้อนกลับไปที่มัทธิวบทที่17นะคะพระเยซูก็บอกเขาต่อบอกว่าแต่ชนิดนี้นะบางสำนวนของเรามีคำว่าผีใช่ไหมคะนะใส่ไว้ในวงเล็บนะคะแต่ชนิดนี้ไม่เคยถูกขับออกเว้นไว้ด้วยการอธิษฐานและการอดอาหารจริงๆแล้วไม่ใช่คำว่าผีนะคะพระเยซูกำลังพูดถึงอะไรคะกำลังพูดถึงความไม่เชื่อของพวกเขาดังนั้นในพระคัมภีร์ในตอนนี้ต้องแปลว่าหรือให้ความหมายว่าแต่ความไม่เชื่อชนิดนี้ไม่เคยถูกขับออกเว้นไว้ด้วยการอธิษฐานและการอดอาหารนะคะเพราะว่าการตีความของคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เราถูกสอนกันมาเนี่ยคือตีความบอกว่าผีชนิดนี้ขับไม่ออกยกเว้นจะต้องอธิษฐานและอดอาหารเท่านั้นจึงจะขับออกแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูตามบริบทจริงๆเนี่ยพระพิสุกำลังพูดต่อเนื่องนะคะกำลังพูดถึงความไม่เชื่อของพวกท่านแล้วพระองค์ก็เลยบอกต่อบอกว่าแต่ความไม่เชื่อชนิดนี้เนี่ยนะจะขับออกได้ก็โดยการอธิษฐานและการอดอาหารเท่านั้นนะบางคนเนี่ยเอาบางผีข้อนี้เมื่อแปลแบบนี้เขาก็ตีความไปบอกว่าอ๋อผีบางอย่างเนี่ยมันขับไม่ออกนะมันยากมันต้องอดอาหารด้วยมันต้องอธิษฐานด้วยมันแข็งแกร่งมากอ่ะเราต้องอดอาหารอธิษฐานถึงจะขับมันออกได้นะแล้วก็ยังมีการตีความอะไรอื่นๆไปกันใหญ่เลยอ่ะเพราะมันมีคำว่าผีอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะแต่ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์ในตอนนี้พูดถึงนะคะจริงๆแล้วในต้นฉบับพูดแต่เพียงว่าแต่ชนิดนี้แต่ภาษาไทยเราสรุปให้เลยหมายถึงผีชนิดนี้แต่จริงๆเขาใช้คำว่าแต่ชนิดนี้ไม่เคยถูกขับออกเว้นไว้ด้วยการอธิษฐานและการอดอาหารนะคะงั้นเนี่ยถ้าเราดูบริบทอย่างดีๆนะคะอย่างเอาใจใส่นิดนึงเราจะพบว่าพระเยซูกำลังพูดถึงความไม่เชื่อค่ะไม่ได้กำลังพูดถึงผีสาวกอะพูดถึงผีก่อนหน้านี้ว่าทำไมผีชนิดนี้เราขับไม่ออกพระเยซูบอกว่าอ๋อเพราะความไม่เชื่อของพวกท่านแต่ว่าความไม่เชื่อชนิดนี้เนี่ยนะก็สามารถที่จะจัดการได้นะเราสามารถจัดการความไม่เชื่อแบบนี้ได้โดยการอธิษฐานและการอดอาหารนะคะนั่นเนี่ยก็ชี้ให้เห็นเลยว่าคงมีความไม่เชื่อหลายอย่างอยู่เพราะว่าพระเยซูบอกว่าความไม่เชื่อชนิดนี้เนี่ยแสดงว่ามันคงมีหลายชนิดนะแต่พระเยซูบอกความไม่เชื่อชนิดนี้เนี่ยนะก็ต้องใช้วิธีจัดการกับจะขับความไม่เชื่อชนิดนี้ออกได้เนี่ยด้วยการอธิษฐานและการอดอาหารไม่ใช่พูดถึงการขับผีชนิดนี้ออกได้นะคะแต่พูดถึงการขับความไม่เชื่อชนิดนี้ออกได้เนี่ยด้วยการอดอาหารและการอธิษฐานนะคะดังนั้นเนี่ยหวังว่าเราจะเข้าใจนะคะเพราะว่าในผู้คิดว่าในสำนวนส่วนใหญ่ของภาษาไทยทีเดียวนะคะที่มีคำว่าผีดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะว่าบางทีการแปลก็ไม่ได้ถูกต้องเท่าใดดักในบางสำนวนนะคะตัดข้อ21ออกไปเลยนะคะลองไปดูนะคะสำนวนที่เราอ่านมีข้อ21หรือเปล่านะบางสำนวนนี้ไม่มีข้อ21เลยนะคะแล้วก็ในบางสำนวนเนี่ยไม่มีในมาระโกบทที่16ข้อ10บทที่16ข้อ17ถึง20ด้วยนะคะถ้าเราอาจจะเคยเห็นนะคะนะคือตัดออกไปเลยอะตอนที่บอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นเนี่ยนะบางสำนวนตัดออกไปเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลือกอ่านพระคัมภีร์นะคะก็เลือกอ่านพระคัมภีร์ที่มันมีทุกข้อนะคะนะไม่ใช่ตามใจคนแปลนะคะฉันไม่เชื่อเรื่องนี้ฉันก็ตัดมันออกแล้วกันนะบางสำนวนก็ได้รับการดลใจจากมารเหมือนกันนะคะงั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเลือกพระคัมภีร์สำนวนที่ครบถ้วนนิดนึงนะคะมาดูกันต่อนะคะเรื่องความไม่เชื่อชนิดนี้เนี่ยก็คงมีหลายชนิดอยู่นี่คือความคิดเห็นของบริเวณดูนะคะโดยผ่านการที่เขาศึกษาพระคัมภีร์มาเยอะแล้วก็ประสบการณ์ในการรับใช้ในพันธกิจนะเขาก็เห็นเลยว่ามันมีความไม่เชื่ออยู่3ชนิดด้วยกันนะความไม่เชื่อประการแรกเป็นความไม่เชื่อที่มาจากความไม่รู้ค่ะนะถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรใช่ไหมคะเราไม่มีข้อมูลนะเราก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรถ้าบางคนเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการทุกคนหายดีพระเจ้ารักษาทุกคนไปแล้วมันก็ยากที่เขาจะเชื่อได้คนเหล่านี้ก็จะต่อต้านสิ่งที่เป็นพระวจนะเพราะเขาไม่รู้พระวจนะด้วยซ้ำวันนี้คือพระวจนะนะนะก็คือการขาดความรู้เองเป็นสาเหตุของความไม่เชื่อชนิดแรกนี้นะคะก็คือเขาไม่รู้อ่ะก็แค่นั้นอ่ะ นะเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าต้องการเขาหายดีเขาไม่รู้ว่าพระเยซูรักษาเขาไปแล้วด้วยซ้ำโดยบาดแผลพระองค์เราได้รักษาหายแล้วเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยก็เหมือนเรานะครับเมื่อ20ปีก่อนเราจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยนะด้วยซ้ำนะเราจะถูกสอนมาเติบโตมาไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เลยนะบางโบสถ์ก็ไม่สอนเลยนะครับงั้นเนี่ยมันก็เกิดเป็นความไม่รู้ขึ้นมาแต่ความไม่รู้มันก็ยังคือก่อให้เกิดความไม่เชื่อนั่นเองนะคะความไม่รู้ก็คือความไม่เชื่อแบบหนึ่งวิธีการที่เราจะเอาชนะความไม่เชื่อชนิดที่หนึ่งนี้ก็คือก็บอกความจริงกับเขาซะยังไม่รู้ความจริงใช่ไหมก็บอกเขานะเอาพระวจนะพระเจ้าให้เขาดูมีเขียนไหมแบบนี้นะแล้วถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่ให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วก็ไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเขาก็สามารถที่จะรับความรู้จากพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะมีชัยเหนือความไม่เชื่อของเขาได้ดังนั้นความไม่เชื่อชนิดแรกนี้ก็แก้ไม่ยากนะคะก็บอกความจริงซะรู้ความจริงซะถ่อมใจลงรับความจริงซะนะแล้วเราก็จะสามารถขจัดความไม่เชื่อชนิดนี้ออกไปได้ความไม่เชื่อชนิดที่สองนะคะคือความไม่เชื่อที่มาจากการถูกสอนผิดมาค่ะมาจากหลักข้อเชื่อที่ผิดนะเพราะเราส่วนใหญ่มาจากการถูกสอนผิดมานะคะนะเราถูกสอนมาว่าพระเจ้าไม่ทำกับอัศจรรย์อีกแล้วนะยุคนี้เนี่ยนะมันเป็นยุคของความรู้ความเข้าใจของหมอของการแพทย์ไปแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่รักษาแล้วนะยุคของการอัศจรรย์หมดไปแล้วนะพระองค์ไม่รักษาโรคใครอีกแล้วนะมันจบไปพร้อมกับยุคอัครทูตอ่ะนะหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกซึ่งไม่จริงนะคะนะเราเห็นว่าอัครทูตก็ยังทำอยู่แล้วเราเห็นเรื่องราวในยุคสมัยถึงแม้ปัจจุบันนี้เองก็ยังมีการเดียรารักษาโรคอยู่นะคะแต่ยังไงก็ตามคนเหล่านี้ก็ถูกสอนมาแบบเนี้ยนะว่าการหายโรคไม่มีแล้วการอัศจรรย์ไม่มีอีกแล้วนะถ้ามันมีมันก็มาจากผีอะไรทำนองนั้นนะคะมันก็ก่อให้เกิดเป็นความไม่เชื่อขึ้นมานะความไม่เชื่อที่มาจากการสอนผิดเนี่ยมันก็ยากที่จะขจัดนะคะยากกว่าชนิดแรกชนิดแรกก็แค่บอกความจริงถ้าเขาถ่อมใจลงรับความจริงก็สามารถขจัดความไม่เชื่อชนิดได้แต่ชนิดที่สองที่มาจากชั้นมีความเข้าใจแบบนี้มานะมันก็ต้องคุยกันนานนิดนึงนะเพราะเราก็ต้องเผชิญหน้ากับเขานิดนึงนำความจริงกับเขาให้กับเขาว่านี่นะคุณสิ่งที่คุณถูกสอนมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะเพราะพระคัมภีร์สอนแบบนี้นะนะเราก็สอนสิ่งที่ถูกต้องให้กับเขางั้นเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลานะคะมันก็ทางแก้มันก็เหมือนกันคือให้ความจริงกับเขาแต่อาจจะมีขั้นตอนในการสื่อสารเนี่ยมากขึ้นนะคะต้องนั่งคุยกันแล้วก็ดูซิว่าทำไมคุณถึงไม่เชื่อในความจริงนี้ของพระเจ้านะคะก็แต่ถ้าเขาตัดสินใจว่าเขาจะยอมรับความจริงได้นะตลอดชีวิตคริสเตียนเราต้องยอมรับนะคะว่าเราไม่ได้เชื่อถูกทั้งหมดหรอกนะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วถ้าเราจะถ่อมใจลงและยอมรับความจริงของพระเจ้าว่าเราถูกสอนมาผิดเราเชื่อมาผิดเองเนาะแล้วฉันตอนนี้ฉันอยากจะเชื่อสิ่งที่ถูกแล้วอะไรคือความจริงบอกฉันสินะถ้าเราถ่อมใจลงคนเราสามารถจะพลิกผันได้นะคะนะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเห็นผลได้อย่างรวดเร็วนะคะเห็นผลได้อีกครั้งนะจะชีวิตเรามันตันทำไมมันไม่เคยไปไกลกว่านี้อาจจะเพราะว่าเราได้รับคำสอนที่ผิดมาแล้วเราก็ยึดมั่นในคำสอนนั้นจนเราแม้แต่พระพีก็เปลี่ยนใจเราไม่ได้บางคนเป็นอย่างไรไปแล้วว่าโบสถ์ฉันไม่ได้เชื่อแบบนี้คณะฉันไม่ได้เชื่อแบบนี้พ่อแม่ฉันไม่ได้เชื่อแบบนี้เพื่อนฉันกลุ่มฉันไม่ได้เชื่อแบบนี้นั้นสิ่งที่คุณเชื่อมันผิดเพราะว่าฉันถูกสอนมาแบบนี้สิ่งที่ถูกอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ค่ะอยู่ที่พระวจนะพระเจ้าคุณต้องดูว่าคุณได้รับคำสอนมาอย่างถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่ว่าใครสอนคุณนะคะแต่พระวจนะพระเจ้ากล่าวไว้ยังไงต่างหากถ้าเราถ่อมใจลงนะคะแล้วบอกเราเชื่อผิดมาแต่ปุ้ยเชื่อผิดอะไรมาเยอะแยะนะคะแต่พอพลิกพอเปลี่ยนปุ๊บชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยก็เห็นผลเลยเคยเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้ป่วยเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องป่วยนะเพราะเราไม่เชื่อมันอีกแล้วเราเชื่อความจริงของพระเจ้างั้นเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเรานะคะพระเจ้ามีความจริงให้งั้นเนี่ยนี่คือความไม่เชื่อชนิดที่สองซึ่งก็แก้ได้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับเราล่ะจะรับอะไรรากต้นบางอย่างที่รากงอกจนยาวมากนะฝังไว้เยอะมากกว่าจะถูกขุดถอนมันออกแล้วก็ปลูกต้นใหม่เนี่ยมันใช้เวลานะมันอาจจะใช้เวลามากกว่าความไม่เชื่อชนิดแรกนะคะแต่ขจัดออกไปได้ค่ะนะฮะถ้าจะร่วมมือกับพระเจ้าคราวนี้มาดูความไม่เชื่อชนิดที่3นะ ที่บรรดูเรียกว่าเป็นความไม่เชื่อที่มาจากธรรมชาติคืออะไรความไม่เชื่อชนิดนี้เนี่ยมาจากข้อมูลโดยธรรมชาติไม่ใช่มาจากคำสอนหรืออะไรนะคะมาจากข้อมูลทางธรรมชาติที่ขัดกับพระวจนะของพระเจ้านะคะถ้าว่าเราอธิษฐานให้ใครบางคนให้เขาหายดีแล้วเขาก็ไม่หายแล้วก็ตายอีกต่างหากนะเราจะรู้สึกยังไงนะเพราะว่าตาที่เห็นหูที่ได้ยินและประสาทสัมผัสเนี่ยมันบอกเราเลยว่าพระวจนะไม่เวิร์กอะพระวจนะไม่ได้ผลพระนามพระเยซูไม่เวิร์กก็เนี่ยสั่งในพระนามพระเยซูฉันก็เชื่อนะแต่ทำไมเขาลงไปตายล่ะเขาต้องหายสินะความไม่เชื่อชนิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้พระวจนะรู้นะไม่ใช่เพราะถูกสอนมาผิดถูกสอนมาถูกแล้วมีข้อมูลที่ถูกต้องทุกอย่างแต่สิ่งที่ถูกฝึกมาที่เป็นปัญหาก็คือตั้งแต่เติบโตมาเนี่ยถูกสอนโลกเนี่ยสอนเราให้เชื่อประสาทสัมผัสของเราให้ไว้ใจสิ่งที่เราเห็นประสาทสัมผัสมีอะไรบ้างคะสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้กลิ่นสิ่งที่เราริมรสสิ่งที่เราได้ยินและสิ่งที่เราสัมผัสว่านี่คือความจริงถ้าเห็นอยู่ต่อหน้าเขาลงไปล้มชักตายเนี่ยเขาคงตายนะฮะพระวจนะที่โอ้ยสั่งเขาใหญ่เลยในนามพระเยซูก็ไม่เวิร์กไหมนะถ้าหากว่าเราอธิษฐานนะคะให้ร่างกายเราเนี่ยหายดีแต่เรายังรู้สึกว่ามันเจ็บมันยังปวดอยู่เลยอ่ะนะเกิดอะไรขึ้นฮะร่างกายเหล่านี้แหละกำลังให้ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความไม่เชื่อโดยธรรมชาติเพราะโดยธรรมชาตินี่มันธรรมชาติอ่ะเนี่ยฉันรับรู้อยู่มันใกล้ตัวมันคือความรู้สึกมันคือความจริงสำหรับเราเพราะเราถูกฝึกมาแบบนั้นว่าอะไรที่เห็นคือความจริงมันไม่ได้มาจากผีมันไม่ได้มาจากมารอะไรเลยเพราะว่าประสาทสัมผัสของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นประสาทสัมผัสเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะคะมันไม่ได้มาจากผีค่ะนะเป็นสิ่งที่เราจำเป็นอย่างมากจะต้องมีเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนะแต่บางทีมันมาขวางทางเพราะมันรับรู้ข้อมูลและมันเชื่อข้อมูลเหล่านั้นที่ขัดกับความจริงของพระเจ้าตัวประสาทสัมผัสเองไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะแต่การที่เราถูกฝึกให้ไว้ใจมันต่างหากที่เป็นปัญหาประสาทสัมผัสเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะถ้าเราขับรถไปเนี่ยเราต้องการให้ทุกคนใช้ประสาทสัมผัสนะคะลืมตาค่ะฟังเสียงค่ะนะฮะไม่ได้ต้องการให้ทุกคนขับรถด้วยความเชื่อจะหลับตาแล้วจะใช้ความเชื่อขับรถยากค่ะกรุณาขับด้วยประสาทสัมผัสนะคะนี่ประสาทสัมผัสมีประโยชน์มากๆเลยนะมีไว้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่งั้นเราใช้งานเราอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ถ้าเราขาดประสาทสัมผัสนะแต่ว่าถ้าเราไปไว้ใจในประสาทสัมผัสเหล่านั้นจนให้มันใหญ่กว่าพระวจนะพระเจ้ามันจะมีปัญหานะเพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้จากพระวจนะพระเจ้าแล้วนะพระเจ้าตรัสว่าเราหายดีเรารู้ในวิญญาณเราเลยเราหายดีแต่ว่าประสาทสัมผัสกลับบอกเราว่าเรายังไม่หายนะนะหรือพระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนใหม่แล้วอะแต่ประสาทสัมผัสเราหรือความรู้สึกเราความเข้าใจเราบอกฉันยังไม่ได้เป็นคนใหม่อะฉันยังไม่ได้หายดีหรืออะไรก็ตามนะคะเราจะจัดการยังไงกับมันก็คือเราจะต้องไปไกลกว่าประสาทสัมผัสค่ะเพราะถ้าเราเชื่อแต่ประสาทสัมผัสเราก็อยู่ในมิติเดียวนะคะมิติของโลกธรรมชาติทั้งที่จริงๆแล้วมันมีอีกมิตินึงคือมิติของฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าอยู่ที่ความจริงอยู่ที่เราจะอยู่ตลอดไปเป็นดิษด้วยแล้วเราเป็นมนุษย์วิญญาณงั้นเนี่ยเวลาที่ประสาทสัมผัสมันมาขวางทางความจริงของพระเจ้าเราจะทำยังไงนะเวลาที่พระเจ้าบอกเราให้ทำสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกขัดกับการที่เรามองเห็นลิ้มชิมรสได้กลิ่นนะฮะหรือว่ารู้สึกเนี่ยเราจะทำยังไงในเมื่อประสาทสัมผัสมันให้ความไม่เชื่อทางธรรมชาติกับเราว่าโดยธรรมชาติแล้วมันไม่จริงนะโอเคพระเจ้าอาจจะพูดอย่างนี้มันก็จะก่อให้เกิดการเป็นลบล้างความเชื่อที่เรามี พระวจนะให้ความเชื่อกับเราพระวจนะบอกว่าเราหายดีแล้วแต่ประสาทสัมผัสบอกว่าเราไม่หายแล้วเราเชื่ออะไรมากกว่าเราถูกฝึกให้เชื่อประสาทสัมผัสนะคะโดยเฉพาะบางคนที่ไม่มีพระวจนะไม่เคยใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าไม่เคยไว้ใจพระเจ้าไม่เคยเติบโตในด้านวิญญาณเขาเราจะไว้ใจประสาทสัมผัสว่าถ้าประสาทสัมผัสบอกว่ายังเจ็บอยู่แปลว่ายังไม่หายยังปวดอยู่ยังกระเพกอยู่อย่างนี้นี่ไม่หายแน่นอนผลตรวจออกมาอย่างนี้หมอพูดอย่างนี้ไม่หายแน่นอนเราถูกฝึกมาแบบนั้นแล้วการที่อยู่ๆเราจะไปเชื่อโอ้พระเจ้าบอกเราหายแล้วทำไมเรารู้สึกว่ามันยากความเชื่อที่จริงๆแล้วทั้งเมล็ดผักกาดก็เห็นผลเพราะมันถูกลบล้างล้มเลิกไปด้วยความไม่เชื่อชนิดนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาวกนะคะเมื่อเขาเห็นเด็กคนนั้นเนี่ยผีมันสำแดงเดชมันสำแดงอาการออกมามันดูน่ากลัวมันดูว่าเขาไม่หายดีอ่ะนะแต่เขาไม่จัดการอะไรเขากับสงสัยเราทำไม่ได้อ่ะครั้งนี้นะเขาหยุดแค่ตรงนั้นนะเขาอธิษฐานเขาเชื่อบางอย่างอยู่แต่พอเขาไม่เห็นมันเกิดขึ้นเขากลัวนะกลัวลูกเขาจะตายอ่ะนะเดี๋ยวเราทำต่อนี้ยังไงไปดีกว่าชิ่งดีกว่าเดี๋ยวโดนฟ้องนะถ้าเป็นสมัยนี้ใช่ไหมเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่เราฟังเรื่องไปเล่นดูนะงั้นเนี่ยประสาทสัมผัสเขาที่เขาเห็นเนี่ยมันทำให้ก่อให้เกิดความไม่เชื่อที่มาลบล้างความเชื่อที่เขามีนะไม่ใช่เขาไม่มีเขาทำงานนี้มาเยอะแล้วทำงานลักษณะนี้มาเยอะแล้วพันธกิจนี้ออกไปทำมาแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วแต่ครั้งนี้สิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินมันทำให้เขากลัวแล้วเขาเชื่อมันมากกว่าเชื่อฤทธิ์เดชในพระนามของพระเยซูคริสต์มาเรียนดูเล่าถึงการที่เขาเรียกคนตายฟื้นครั้งแรกของเขานะคะเขาบอกว่ามันอัศจรรย์เลยแหละที่มันเกิดขึ้นได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาเจอผู้ชายคนนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ชายคนนี้ตายแล้วเขาถูกเรียกตัวมาเพราะคิดว่าผู้ชายคนนี้ป่วยหนักหรือมีอาการอะไรบางอย่างที่ต้องการให้เขามาอธิษฐานนะคะแล้วเขาก็ยืนอยู่ต่อหน้าผู้ชายคนนี้จนกระทั่งภรรยาผู้ชายคนนี้ร้องโอ้พระเจ้าพระเจ้าโอ้พระเจ้าพระเจ้าช่วยเอาเขาให้ฟื้นจากความตายทีนั่นแหละเขาถึงได้รู้ว่าคนนี้ตายแล้วนะคะพอเขาได้ยินอย่างนั้นปุ๊บนะเขาก็สั่งเลยนะว่าเอเวอเรตลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันง่ายง่ายงั้นเลยค่ะและเอเวอเรตก็ลุกขึ้นมาง่ายง่ายงั้นเลยนะเขาบอกว่าที่มันง่ายอย่างนั้นอะที่มันไม่ยากอะก็เพราะเขาไม่มีเวลาคิดถึงอย่างอื่นไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่ตายแล้วนะถ้ารู้ก่อนหน้านี้สักครึ่งชั่วโมงกว่าจะขับรถมาถึงกว่าจะมาถึงคงคิดอะไรฟุ้งซ่านไปเยอะแล้วอะวันนี้เราจะไปเรียกคนตายให้ฟื้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงเราจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยแต่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรไงนั่นนี่ไปถูกเขาลากตัวมาด่วนจีก็นึกว่าเขาคงมีเรื่องด่วนให้อธิษฐานนะนะก็คือมันเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์แบบนั้นเพราะว่าเขาไม่มีข้อมูลไม่มีเวลาเขาคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีเวลาพอที่จะรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นไม่มีเวลาให้ความไม่เชื่อมันบ่มเพาะนะถ้าหากว่ามีคนมาบอกเขาก่อนหน้านี้แล้วก็มีเวลาให้เขาคิดมันก็คงก่อให้เกิดความไม่เชื่อซึ่งจะมาลบล้างความเชื่อของเขานะดังนั้นเนี่ยเขาเชื่อเลยว่าเขาเรียกคนนั้นให้เป็นขึ้นมาจากความตายได้เพราะเขาไม่มีเวลา คิดอย่างอื่นนะคะแต่ว่าสาวกเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาขับผีที่อื่นมาหรืออะไรเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยเห็นอาการแบบนี้ก็ได้นะคะนะเขาถึงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในเรื่องความไม่เชื่อนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเด็กออกอาการเยอะผีเนี่ยมันสำแดงอาการเยอะนะแล้วก็เลยก่อให้เกิดความไม่เชื่อเกิดขึ้นนะแล้วก็พระเยซูเองก็เข้าใจนะว่าเป็นเพราะอะไรพระเยซูถึงบอกเขาว่ามีทางเดียวเท่านั้นนะที่จะกำจัดความไม่เชื่อแบบธรรมชาติแบบนี้ได้เนี่ยก็โดยการอธิษฐานอดอาหารมันจะมาใช้การศึกษาพระคัมภีร์เพิ่มเนี่ยไม่ได้อย่างแรกใช่ไหมคะความไม่เชื่อชนิดแรกชนิดที่สองเนี่ยใช้การศึกษาพระคัมภีร์ได้นะคะเราก็อยู่กับพระวจนะเยอะๆอยู่กับพระวจนะไปเยอะๆนะคะแต่ว่าความไม่เชื่อชนิดที่สามเนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะเราอยู่ในโลกของธรรมชาติมากเนี่ยทางแก้ก็คือว่าเราก็ต้องอยู่ในโลกของวิญญาณเยอะก็คืออยู่กับพระเจ้าเยอะๆนะแล้วก็ป ลี่ยนตัวเองที่จะจดจ่อและอยู่ในโลกของความจริงทางวิญญาณจนถึงขั้นที่เราพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าประสาทสัมผัสที่6ค่ะซึ่งก็คือความเชื่อเรามีประสาทสัมผัสทั้ง5ใช่ไหมคะนะตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นริมรสและผิวหนังสัมผัสนะคะแต่ว่ามันมีประสาทสัมผัสที่6ที่เรียกว่าความเชื่อซึ่งเราต้องพัฒนาก็โดยการอยู่กับพระเจ้าเยอะๆนะนั้นเนี่ยการอธิษฐานการอดอาหารเนี่ยจะเป็นจะก่อให้เกิดการใช้เวลากับพระเจ้านะประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะแต่ถ้าหากว่ามันเสื่อมไปหรือมันเสียหายไปสมมุติว่าเรามีปัญหาทางสายตาแล้วเราตาบอดคนตาบอดเนี่ยเขาก็ยังทำอะไรได้เหมือนคนตาดีนะคะเพียงแต่ว่าเขาต้องพึ่งประสาทสัมผัสอื่นๆเยอะขึ้นนะเช่นเขาก็พัฒนาหูใช่ไหมคะหูเขาจะคนเหล่านี้จะหูดีมากเลยนะคะเพราะไม่มีตาที่มองเห็นได้ก็ต้องใช้หูมองเห็นแทนนะหูก็จะฟังนะแล้วเขาก็จะใช้ความรู้สึกประสาทสัมผัสโดยผ่านความรู้สึกนะคะก็จะมีไม้เท้าแล้วก็เคาะไปดูซิอะไรมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเป็นตาแทนเขานะบางคนเนี่ยถึงขั้นจำห้องของตัวเองได้เขาคนเหล่านี้จะจำห้องตัวเองได้นะคะว่าอะไรวางไว้ที่ไหนยังไงเขาก็เดินในความมืดเลยค่ะนะปิดไฟเดินได้เลยเพราะเขาตามองไม่เห็นนั่นเองเขาก็เดินในความมืดแล้วก็จำได้หมดอะไรอยู่ที่ไหนนั่นเองคนเหล่านี้ก็พัฒนาประสาทสัมผัสด้านอื่นๆนะคะให้ใช้งานมันได้เพื่อมาแทนที่ประสาทสัมผัสส่วนที่หายไปนะดังนั้นเนี่ยเราสามารถชดเชยประสาทสัมผัสส่วนที่หายไปได้นะคะด้วยการพึ่งพาประสาทสัมผัสส่วนที่ยังเหลืออยู่ทีนี้ถ้าประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรามันทำงานไม่ค่อยเวิร์กเราก็ต้องพึ่งพาประสาทสัมผัสที่6แล้วเราก็ต้องพัฒนาประสาทสัมผัสที่6นี้เพราะว่าประสาทสัมผัสที่5ถูกฝึกมาให้ยอมรับสิ่งที่มันรับรู้ได้มองเห็นได้ได้กลิ่นได้ได้ยินได้ลิ้มรสได้รู้สึกได้เท่านั้นมันไม่สามารถรับรู้สิ่งที่เป็นทางวิญญาณได้แต่ฝึกได้นะคะนะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาประสาทสัมผัสที่6พัฒนาเพื่อมาชดเชยประสาทสัมผัสทั้ง5ที่มาไม่ค่อยจะถึงโลกฝ่ายวิญญาณสักเท่าไหร่นะฮะเพราะมันจะอยู่แต่โลกธรรมชาติเนี่ยเมื่อพระเจ้าเปิดเผยความจริงให้กับเราว่าเป็นน้ำพระทัยพระองค์นะที่จะรักษาเราให้หายประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยจะบอกเราว่าไม่จริงหรอกพระวจนะเนี่ยไม่จริงที่พระองค์บอกเราหายดีแล้วเนี่ยไม่จริงเพราะว่าเรายังรู้สึกเจ็บอยู่เลยอะแล้วฉันก็ยังดูเหมือนคนป่วยอยู่ผลตรวจก็ยังออกมาแบบนั้นอยู่ฉันยังมีอาการแบบนั้นแบบนี้อยู่และฉันเนี่ยถึงขั้นรู้สึกได้ลิ้มรสได้ในปากเลยนะปากยังขมๆอยู่เลยอ่ะนะต้องป่วยแน่ๆนะนอกจากตาจะพร่าๆแล้วหูก็แว่วๆแล้วนะจมูกก็ไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วนะป่วยแน่ๆลิ้นก็แย่แล้วอ่ะตัวก็ร้อนน่ะจับดิเห็นมั้ยฮะประสาทสัมผัสทั้งนั้นเลยแล้วพระเจ้าบอกว่าหายแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงมันไม่จริงหรอกนะถ้าหากว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเนี่ยบอกอย่างนี้กับเราว่าพระวจนะพระเจ้านี่ไม่เป็นความจริงเราจะทำยังไงเราก็ต้องพัฒนาประสาทสัมผัสที่6ที่จะบอกว่ามันจริงมันจริงที่พระเจ้าบอกว่าหายแล้วเนี่ยมันจริงนะนะประสาทสัมผัสที่6นั้นก็คือความเชื่อที่บอกว่าฉันเชื่อว่าฉันหายแล้วนะคะงั้นเนี่ยเราสามารถพัฒนาประสาทสัมผัสที่6เนี่ยนะคะไปถึงจุดที่เราเชื่อว่าเรามีความเชื่อที่จะหายดีได้แล้วก็พัฒนาไปถึงจุดที่ประสาทสัมผัสที่6เนี่ยเป็นจริงสำหรับเราความเชื่อของเราจริงสำหรับเราเหมือนกับที่เรารู้สึกเหมือนกับที่เราเห็นเหมือนกับที่เราใช้ตาเหมือนกับที่เราได้ใช้หูเหมือนกับที่เราใช้จมูกใช้ลิ้นเลยเหมือนกันเลยคือสัมผัสได้ไวขนาดนั้นแล้วก็เป็นจริงเหมือนจริงขนาดนั้นสัมผัสทั้ง5ของเราเนี่ยมันเหมือนจริงมากใช่ไหมคะ เหมือนจริงมากเลยถ้าขมในปากคือขมอ่ะมันจริงอ่ะเราสามารถพัฒนาความเชื่อประสาทสัมผัสที่6เนี่ยนะคะจนกระทั่งมันจริงอ่ะฉันหายแล้วจริงๆอ่ะตามที่พระคัมภีร์บอกนั่นแหละมันพัฒนาได้ขนาดนั้นนะคะเราพัฒนามันได้ยังไงก็โดยการใช้เวลาในโลกฝ่ายวิญญาณค่ะและจะใช้เวลายังไงล่ะก็โดยผ่านการอธิษฐานอดอาหารนี่แหละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการอธิษฐานอดอาหารเนี่ยนะคะมันไม่ได้ช่วยเปลี่ยนพระเจ้านะคะเนี่ยถ้าเราเข้าใจในมุมมองที่ถูกต้องเพราะบางทีเนี่ยคนเข้าใจว่าเราอธิษฐานอดอาหารเพื่อเปลี่ยนพระเจ้าอ๋อเราจะความเชื่อน้อยเนาะเราก็อธิษฐานอดอาหารแล้วกันเกิดพระเจ้าจะช่วยเราบ้างคนก็กลายฐานอดอาหารมาเป็นเงื่อนไขมาเป็นข้อต่อรองข้อตกลงมาเป็นการประพฤติเพื่อมาแลกพระคุณพระเจ้าอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะงั้นอย่างแรกที่ต้องเข้าใจเลยเนี่ยการที่เราจะอยู่ในโลกของวิญญาณที่ผ่านโดยการอดอาหารอธิษฐานเนี่ยมันอย่างแรกคือมันไม่ได้ช่วยเปลี่ยนพระเจ้าการอธิษฐานอดอาหารไม่ได้เปลี่ยนอะไรพระเจ้าเลยเพราะอะไรพระเจ้าไม่เปลี่ยนจำได้ไหมคะพระเจ้าเหมือนเดิมจำไว้เลยนะคะพระองค์ไม่เปลี่ยนพระองค์เหมือนเดิมคุณจะอธิษฐานอดอาหารหรือไม่ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนพระเจ้าเลยอย่างที่สองการอดอาหารอธิษฐานไม่ได้เปลี่ยนมารก็ไม่ได้เปลี่ยนไปการอธิษฐานอดอาหารไม่ได้ทำให้มารหนีแล้วไปอะไรคะทำให้มารหนีแล้วไปจงต่อสู้กับมารค่ะแล้วมันจะหนีแล้วไปการอธิษฐานอดอาหารไม่ได้ทำให้มารหนีแล้วไปบางคนบอกว่าเมื่อเขาอ่านบางพีข้อเมื่อกี้บอกว่าผีชนิดนี้ขับออกไม่ได้นะถ้าไม่มีการอธิษฐานแล้วก็อดอาหารก็เลยตีความว่าผีบางตัวเนี่ยมันต้องอธิษฐานอดอาหารถึงจะมีแรงสู้มันกับมันพอถึงมันถึงจะยอมไม่มีหรอกค่ะไม่มีผีตัวไหนที่ทานพระนามพระเยซูความเชื่อในพระนามนั้นได้เลยไม่มีค่ะถ้าถึงขั้นมีผีสักตัวที่โอ้โหพระนามพระเยซูเอาไม่ออกต้องอธิษฐานอดอาหารเท่านั้นเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะถ้าพระนามพระเยซูเอาไม่อยู่การอดอาหารและการอธิษฐานก็เอาไม่อยู่เหมือนกันค่ะเพราะไม่มีอะไรอีกแล้วอยู่เหนือพระนามพระเยซูและความเชื่อในพระนามนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเผชิญกับผีใดๆก็ตามแค่พูดพระวจนะพระเจ้าและพูดนามพระเยซูในความเชื่อก็จัดการมันได้ค่ะทุกผีไม่ได้ต้องอธิษฐานอดอาหารการอธิษฐานอดอาหารไม่ใช่เพื่อการขับผีการอธิษฐานอดอาหารไม่ได้ช่วยเปลี่ยนพระเจ้าการอธิษฐานอดอาหารไม่ได้ช่วยขับผีนะการอธิษฐานอดอาหารเปลี่ยนเรามีผลกับเราโดยตรงไม่ได้มีผลกับพระเจ้าไม่ได้มีผลกับมารแต่จะมีผลกับเราเพราะว่าอะไรเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเราอยู่ในโลกของประสาทสัมผัสถ้าเราอยากจะพัฒนาประสาทสัมผัสที่6เราต้องใช้ชีวิตในโลกของวิญญาณในโลกของธรรมชาติเนี่ยความต้องการอันรุนแรงที่สุดอันนึงเลยนะคะก็คือความต้องการอันรุนแรงที่สุดที่ร่างกายต้องการอันนึงเลยก็คือเรื่องท้องค่ะมันต้องการจะกินนะความอยากอาหารเนี่ยเป็นความอยากที่รุนแรงที่สุดอันนึงนะคะมีโมโหหิวไหมฮะนะมันเป็นความอยากที่รุนแรงที่สุดอันนึงเลยดังนั้นเวลาที่เราปฏิเสธมันเราบอกว่าไม่ต้องกินก็ได้เจ้าท้องเนี่ยนะความอยากอันนี้มันจะกบฏค่ะมันจะต่อสู้มันต้องการได้รับการตอบสนองและได้รับการตอบสนองเดี๋ยวนี้ฉันหิวและฉันต้องได้กินเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเมื่อมันแรงถ้าเราคุมมันได้เนี่ยเราจะคุมแทบจะร่างกายได้ทั้งหมดเลยนะคะเนื้อหนังเนี่ยมันต้องการให้เราเอาใจมันตามใจมันมันอยากดูต้องได้ดูอยากฟังต้องได้ฟังอยากกินต้องได้กินนะอยากสบายผ่อนคลายต้องรู้สึกได้มันอยากแล้วมันก็ต้องการให้เราเนี่ยตอบสนองทีนี้ถ้าเราไปบอกมันว่าไม่ฉันไม่ให้แกกิน เพราะมีเขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่ต้องบำรุงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพูดง่ายก็คือแกเอ้ยไม่ต้องกินก็ได้อยู่ได้ด้วยพระวจนะพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะกบฏรับประกันเลยเจ้าความอยากอาหารเนี่ยมันจะกบฏขึ้นมาเลยไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าฉันไม่ได้กินมื้อนี้ฉันตายแน่นะอยู่ได้อย่างมากก็ถึงเที่ยงถ้าไม่ได้กินอาหารภายในเที่ยงเนี่ยตายแน่ซึ่งจริงไหมคะไม่จริงค่ะคนเราอดอาหารได้ตั้งนานนะคะไม่ตายทันทีทันใดหรอกค่ะแต่มันอยากมากมันเหมือนมันจะตายอ่ะมันดราม่ามันน้ำเน่าอ่ะมันเป็นนักแสดงละครมันบอกมันจะตายแล้วมันไม่จริงหรอกมันไม่ตายหรอกจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราทนไปสักหน่อยนะคะไปสักวันที่3เนี่ยจะไม่หิวด้วยซ้ำไอ้วันแรกๆมันจะยากแต่ถ้าเราคุมมันอยู่เราบอกว่าไม่ตายหรอกแกจะไม่ตายหรอกนะแกยังอยู่ได้แกไม่ตายง่ายๆหรอกถ้าผ่านมันไปสัก3วันนะมันจะไม่หิวเลยด้วยซ้ำนะเราจะไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้นะแต่มันจริงนะคะนะถ้าเราแบบทุรนทุรายแต่ถ้าเราผ่านมันไปมันจะโอเคนะคะงั้นเนี่ยถ้าเราฝึกมันเราสามารถเนี่ยฝึกมันจนมันมาถึงจุดที่มันอยู่ภายใต้การควบคุมของเราที่เราบอกมันว่าแกไม่ตายหรอกเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยสามารถบำรุงเลี้ยงชีวิตเราได้โดยไม่ต้องกินอาหารมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากโบสถ์ของพระเจ้าก็ดูสิไม่ต้องกินหรอกแกอยู่ได้เพราะมีพระวจนะพระเจ้าเนี่ยแล้วเมื่อเราฝึกมันก็จะเริ่มมองเห็นเออจริงด้วยนะฉันก็ยังไม่ตายเนาะเออมันก็ยังไม่ได้ตายนึกว่าจะตายแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ตายแฮะเออหรือมันจะจริงเนาะไอ้เรื่องความเชื่ออะไรเนี่ยมันคงจริงอ่ะนะเพราะว่าประสาทสัมผัสที่6บอกใช่ไหมบอกว่ามันจริงแกไม่ตายหรอกนะแกอยู่ได้อีกหลายวันเลยนะไม่ต้องกินหรอกนะนานๆเข้าเมื่อเราฝึกมันเจ้าประสาทสัมผัสเจ้าความอยากของท้องมันก็จะบอกเออจริงด้วยก็อยู่ได้จริงๆนะมนุษย์บำรุงชีวิตด้วยพระวจนะพระเจ้าได้จริงๆนะด้วยพระเจ้าได้จริงๆนะเราไม่ต้องกินอาหารอย่างเดียวก็อยู่ได้ไม่ต้องไม่ได้ต้องกินอาหารอย่างเดียวอ่ะนะมีพระวจนะพระเจ้าก็เป็นความจริงนะอีกอันนึงนะเออก็ไม่ตายนี่เห็นไหมคะเราสามารถสอนมันได้ฝึกมันได้เพราะมันโตมามันรู้อยู่อย่างเดียวใช่ไหมถ้าหิวต้องได้กินถ้าไม่กินคือจะตายแล้วเราก็ไปฝึกมันใหม่บอกไม่จริงหรอกหิวได้ไม่ตายหรอกหิวไปเถอะแล้วมันก็จะเริ่มสงบลงว่าเออมันก็จริงเนาะเราก็ไม่กินก็ได้นี่นานะงั้นเนี่ยเวลาเราบอกมันว่าร่างกายแกหายแล้วนะในนามพระเยซูร่างกายมันจะบอกว่าไงแต่ฉันว่าฉันยังเจ็บอยู่นะประสาทสัมผัสทั้ง5บอกเลยเนี่ยโอ้ยปากก็ขมหูก็แย่ตาก็พร่าแล้วเนี่ยหิวก็หิวหรือมันก็บอกไม่มีแรงเลยอ่ะแต่มันจะมีเสียงประสาทสัมผัสที่6บอกมาบอกว่าฉันหายแล้วและฉันก็เชื่อว่าฉันหายแล้วดังนั้นเนี่ยมันโอเคไม่เป็นไรหรอกเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วมันเหมือนว่าจะตายนี่แหละแต่จริงๆแล้วมันหายแล้วนะนี่คือคนที่ใช้เวลาในโลกของฝ่ายวิญญาณจนโลกเสียงของฝ่ายวิญญาณเสียงของความเชื่อนี่มันดังนะเพราะว่าประสาทสัมผัสเนี่ยจะบอกว่าอะไรอ่ะมันเสียหายนิดหน่อยเวลามันเสียหายนะคะเวลามันจะมารับรู้โลกวิญญาณมันรับรู้ไม่ค่อยได้นะมันก็จะบอกแต่ว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงฉันจะตายแล้วฉันไม่หายนะแต่ว่าเสียงของวิญญาณเนี่ยถ้าเราอยู่ในโลกของฝ่ายวิญญาณเยอะเสียงมันก็จะดังแล้วเราก็จะมันเป็นความเชื่อใช่ไหมคะเราเชื่อว่าเราหายแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เวลากับพระวจนะพระเจ้าไม่ได้ใช้เวลาที่จะฝึกฝนในการอดอาหารการอธิษฐานเลยไม่ได้ใช้เวลาที่จะอยู่ต่อหน้าพระเจ้าบ่อยๆเมื่อร่างกายมันบอกเราว่าเอ้ยเรายังเจ็บอยู่เรายังป่วยอยู่นะแล้วเราก็บอกว่าแกไม่เจ็บแล้วแกไม่ป่วยแล้วแกหายเดี๋ยวนี้นะในนามพระเยซูร่างกายมันก็จะบอกว่า มาบอกว่าหงหายอะไรอ่ะจะมาสั่งอะไรฉันล่ะฉันเนี่ยเป็นคนสั่งแกมาตลอดชีวิตเนี่ยว่าให้กินตอนไหนกินอะไรกินเท่าไหร่กินเมื่อไหร่แล้วตอนนี้แกจะมาสั่งฉันให้ฉันหายดีเนี่ยนะคือเนื้อหนังเรามันเหมือนเด็กเอาแต่ใจค่ะเด็กที่ถูกตามใจจนเคยตัวอยากได้อะไรก็ต้องอยากได้ต้องเอาได้เดี๋ยวนี้ให้ได้เดี๋ยวนี้หิวก็ต้องกินเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็จะโวยวายเพราะถูกฝึกมาแบบนั้นเราก็ต้องฝึกมันใหม่ให้มันสงบลงให้มันสยบมันให้ได้เฮ้ยไม่จริงหรอกแกไม่ตายง่ายๆหรอกนะเราสามารถฝึกนะพระพี่บอกอย่างนี้นะคะฝึกประสาทสัมผัสของเราให้แยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรดีก็คืออะไรที่เป็นของพระเจ้าอะไรที่เป็นความจริงอะไรที่เป็นพระวจนะอันนั้นน่ะดีและอะไรที่มันขัดแย้งกับความจริงของพระเจ้าอันนั้นน่ะคือชั่วแล้วพระพี่พูดกันอย่างนี้นะคะในฮีบรูบทที่5ข้อ14ค่ะฮีบรูบทที่5ข้อ14บอกว่าแต่อาหารแข็งนั้นเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่คือผู้ที่เคยฝึกหัดความคิดนะในบางสำนวนก็ใช้คำว่าฝึกหัดประสาทสัมผัสนะคะของเขาจนสังเกตได้ว่าไหนดีไหนชั่วอาหารแข็งสำหรับคนที่โตแล้วสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่คนเหล่านี้คือใครคือคนที่โดยการใช้งานนะในสำนวนเขาใช้อย่างนี้นะคะโดยการใช้งานเนี่ยฝึกฝนให้ประสาทสัมผัสแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วดังนั้นเนี่ยต้องฝึกมันต้องฝึกมันให้มันแยกได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรชั่วอย่าไปรับความเจ็บป่วยอะไรเงี้ยอย่าไปรับมันไม่จริงฉันหายแล้วนะคะเราสามารถไปถึงจุดที่เหมือนกับวิกเกอร์สวอร์ดค่ะจำที่แล้วใช่ไหมคะเรื่องวิกเกอร์สวอร์ดที่เขาไม่สนใจอะไรใครไม่สนใจความรู้สึกไม่สนใจความคิดเห็นอื่นๆใดๆทั้งสิ้นเขาฟังแต่เสียงความเชื่อเท่านั้นเขาฟังเสียงความเชื่อมากกว่าเสียงของประสาทสัมผัสเขาฟังเสียงความเชื่อมากกว่าเสียงของอารมณ์ความรู้สึกและความคิดและเสียงของสถานการณ์ค่ะและถ้าเราอยู่ในห้วงนั้นเมื่อไหร่ห้วงที่เราเชื่อเสียงแห่งความจริงเสียงแห่งความเชื่อเสียงแห่งประสาทสัมผัสมากเมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะความไม่เชื่อมันก็จะลดลงค่ะตามโรมบทที่4นะคะคำที่ควรจะใช้จริงๆเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยเรามักจะพูดว่าฉันกว่าความเชื่อน้อยคนนั้นความเชื่อมากแต่คำที่ถูกต้องในความหมายของพระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงลักษณะนั้นนะคะแต่ลองพูดถึงตามระดับความไม่เชื่อของเราคืออะไรความเชื่อมีระดับไม่ใช่ระดับมากระดับน้อยแต่ระดับอ่อนแอกับแข็งแรงไม่ใช่มากหรือน้อยจริงๆแล้วมากน้อยไม่ใช่ประเด็นด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าแค่ความเชื่อเท่าเม็ดประกาศก็ทำการอัศจรรย์ได้แต่พระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงความเชื่อที่อ่อนแอหรือความเชื่อที่แข็งแรงแล้วมาดูด้วยกันนะคะในโรมบทที่4ข้อ19ถึง21โรมบทที่4ข้อ19ถึง21บอกว่าและความเชื่อของท่านมิได้หย่อนถอยลงนะมันมีความเชื่อที่หย่อนถอยลงหรือเราจะเรียกว่าความเชื่อที่อ่อนแอก็ได้นะคะความเชื่อที่อ่อนแออับราฮัมเนี่ยมิได้ความเชื่อของท่านมิได้อ่อนแอลงหรือหย่อนถอยลงถึงแม้ว่าอายุของท่านได้ประมาณ100ปีแล้วคืออับราฮัมไม่ได้คิดถึงอายุของตัวเองท่านก็ไม่ได้คิดว่าร่างกายของท่านเปรียบเหมือนตายแล้วอับราฮัมไม่ได้คิดอะไรอีกไม่ได้คิดว่าคันนางซาร่าเป็นหมันอาทิตย์ที่แล้วเราดูกันไปแล้วนะคะนะอะไรที่เราคิดเราก็จะถูกล่อลวงให้เกิดความไม่เชื่อได้ดังนั้นเนี่ยอับราฮัมไม่ได้คิดเขาคิดแต่ว่าพระเจ้าบอกอะไรดังนั้นเนี่ยความเชื่อของเขาจึงมิได้อ่อนแอลงเป็นความเชื่อที่แข็งแรงนะคะท่านมิได้หวั่นไหวคลางแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นเห็นไหมฮะตรงกันข้ามกันกับความเชื่อที่หย่อนถอยลงกลายเป็นความมั่นเชื่อที่มั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าในข้อ20อาทิตย์แล้วเราดูกันไปจำได้ไหมคะท่านมิได้หวั่นไหวคลางแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าโดยผ่านความไม่เชื่อแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้ วลาที่เราพูดว่าเราเชื่อน้อยเชื่อมากนั่นไม่ใช่คำศัพท์ในความในพระคัมภีร์นะคะศัพท์ที่พระคัมภีร์ใช้เนี่ยใช้ว่าความเชื่อที่มั่นคงความเชื่อที่แข็งแรงกับความเชื่อที่อ่อนแอความเชื่อที่หย่อนถอยลงนะแล้วความเชื่อสองความเข้มข้นของความเชื่อสองระดับเนี่ยมันมาจากความไม่เชื่อเพื่อง่ายก็คือถ้ามีความไม่เชื่อน้อยความเชื่อก็จะเป็นความเชื่อที่แข็งแรงฟังดีๆนะคะแต่ถ้าความไม่เชื่อเยอะก็จะมีผลทำให้ความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่อ่อนแอถ้าอยากจะมีความเชื่อที่แข็งแรงก็ต้องมีความไม่เชื่อน้อยเข้าใจนะคะมันไม่ได้เป็นเอกเทศโดยตัวมันเองว่าฉันเชื่อแล้วฉันก็จะเชื่อมากขึ้นเชื่อมากขึ้นเชื่อมากขึ้นเชื่อมากขึ้นต่อให้คุณเชื่อมากขึ้นแต่คุณไม่ลดระดับความไม่เชื่อเลยความเชื่อนั้นก็ยังคงเป็นความเชื่อที่อ่อนแออยู่ดีแม้ว่าจะในความหมายของเราเข้าใจว่ามันต้องเป็นความเชื่อเยอะๆก็ตามนะถ้าเรามีความไม่เชื่อเยอะเราก็อยู่ในความเชื่อที่อ่อนแอแต่ถ้าเรามีความไม่เชื่อน้อยเราก็อยู่ในความเชื่อที่เข้มแข็งนี่คือคำศัพท์ที่ควรจะใช้มากกว่าก็คือมีความคุณมีความเชื่อแบบไหนตอนนี้เป็นความเชื่อที่อ่อนแอหรือเป็นความเชื่อที่แข็งแรงดูได้ยังไงก็ดูที่ระดับความไม่เชื่อภาษาที่ไม่ถูกต้องที่ใช้กันมาตลอดก็คือความเชื่อเล็กความเชื่อใหญ่ความเชื่อมากความเชื่อน้อยไม่มีค่ะเพราะพี่บอกว่าเราทุกคนมีความเชื่อระดับเดียวกันหมดในโรมบทที่12ข้อ3เปิดไปดูนะคะพระเจ้านั้นได้ประทานขนาดความเชื่อให้กับมนุษย์ทุกคนไม่มีมนุษย์คนไหนมีความเชื่อมากและน้อยไปกว่าใครแต่ความเชื่อที่มีเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเป็นความเชื่อที่แข็งแรงหรือลดระดับเป็นความเชื่อที่อ่อนแอได้ขึ้นอยู่กับความไม่เชื่อในชีวิตของเราและนอกจากนั้นในกาลาเทียบทที่2นะคะข้อ16ก็พูดอย่างนี้กาลาเทียบทที่2ข้อ16บอกว่าก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติแต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นจริงๆแล้วคำว่าความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นเนี่ยทุกอันที่พูดว่าในพระเยซูคริสต์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าของนะคะก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติแต่โดยความเชื่อของพระเยซูคริสต์เท่านั้นถึงเราเองก็มีความเชื่อของพระเยซูคริสต์เราจะเห็นภาพมากขึ้นว่าเราทุกคนมีความเชื่อที่เท่ากันเป็นความเชื่อของพระเยซูคริสต์เองเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติเพราะโดยการประพฤติตามพระราชบัญญัตินั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้เลยมาดูในข้อที่20นะคะข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วแต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเองมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าและชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อของพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้านั้นในสำนวนไทยแปลว่าในพระเยซูหมดเลยใช่ไหมคะความเชื่อในพระคริสต์ความเชื่อในพระเยซูคริสต์จริงแล้วต้องใช้คำว่าความเชื่อของพระเยซูคริสต์ค่ะนะพระคัมภีร์ถึงจะสอดคล้องกันนะกับข้ออื่นๆที่บอกว่าเรามีความเชื่อจริงแล้ว 2-3 ข้อที่เราดูมันเนี่ยมันจะสอดคล้องกันมากเลยถ้าเราแปลมันถูกต้องค่ะว่าพระคัมภีร์กำลังพูดถึงความเชื่อของพระเยซูคริสต์เราทุกคนมีขนาดความเชื่อที่เท่ากันหมดเราทุกคนมีความเชื่อของพระเยซูคริสต์เองเลยอยู่ในเราดังนั้นเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเชื่อเลยแต่เรามีปัญหาเรื่องความไม่เชื่อต่างหากนะคะนี่คือความจริงของผู้เชื่อทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้วเรามีขนาดความเชื่อของพระเยซูคริสต์เรามีคุณภาพความเชื่อของพระเยซูคริสต์เองนะเราไม่ได้มีปัญหาความเชื่อแต่เรามีปัญหาเรื่องความไม่เชื่อดังนั้นแทนที่จะพยายามสร้างความเชื่อให้มันใหญ่ขึ้นฉันต้องมีความเชื่อที่ใหญ่กว่านี้ความเชื่อฉันน้อยไปฉันต้องมีความเชื่อที่มากกว่านี้ไม่จำเป็นค่ะแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือหยุดตอบสนองต่อความไม่เชื่อหยุดเลี้ยงดูฟูมฟักความไม่เชื่อเราต้องหยุดแหล่งปิดแหล่งของความไม่เชื่อในชีวิตเรา และระงับความไม่เชื่อก็คืออย่าไปให้อาหารความไม่เชื่อในชีวิตของเราอย่าไปเลี้ยงมันอ่ะเหมือนคนเลี้ยงไข่อ่ะก็อย่าไปเลี้ยงความไม่เชื่ออะไรที่ฟังแล้วก่อให้เกิดความไม่เชื่อเห็นแล้วก่อให้เกิดความไม่เชื่อก็อย่าไปรับข้อมูลเหล่านั้นมานะคะนั้นเราต้องไปถึงจุดที่เราใช้เวลาในสถานวิญญาณคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสคิดถึงความจริงของพระเจ้าพระเจ้ามากกว่าการใช้เวลากับความไม่เชื่อกับความคิดของโลกนี้กับข้อมูลของโลกนี้ที่ขัดแย้งกับพระเจ้าพระเจ้าไหนให้เราที่จะเป็นเหมือนกับอับราฮัมที่ไม่ได้คิดถึงอายุของตัวเองไม่ได้คิดถึงอายุของซาราสภาพสังขารของทั้งคู่เนี่ยที่ไม่สามารถจะมีลูกได้แล้วแต่เขาคิดถึงแต่ว่าพระเจ้าสัญญาว่าฉันจะมีลูกฉันจะเป็นบิดามารดาประชาชาติเห็นไหมคะเขาไม่ตอบสนองไม่เลี้ยงดูไม่ฟูมฟักความไม่เชื่อก็คือไม่ไปคิดถึงมันในโรมบทที่4ข้อ19บอกว่าอับราฮัมไม่ได้คิดว่าร่างกายตัวเองนั้นเหมือนตายแล้วไม่ได้คิดว่าซาราเป็นหมันด้วยซ้ำสิ่งนี้เนี่ยทำให้ความเชื่อที่เขามีเนี่ยมันไม่หวั่นไหวค่ะทำให้เขาไม่หวั่นไหวในพระสัญญาของพระเจ้านี่ค่ะเวลาที่มาถึงการที่เราจะไปช่วยคนให้เขารับการรักษาโรคได้ช่วยเขาหายโรคเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาความเชื่อนะคะคนส่วนใหญ่มีความเชื่อค่ะอาจจะน้อยคนที่ไม่มีความเชื่อจริงๆเนี่ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เราจะไปช่วยเขาเนี่ยก็มีความเชื่อแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคนเหล่านั้นมีความไม่เชื่ออยู่ด้วยและนี่คือเหตุที่ทำให้ความเชื่อของเขาเป็นความเชื่อที่อ่อนแอนะเดี๋ยวนี้เรามีคำศัพท์ใหม่ใช่ไหมมีความเชื่อที่อ่อนแอกับความเชื่อที่เข้มแข็งคนเหล่านี้ที่มีความไม่เชื่อเยอะเนี่ยเขามีความเชื่อความไม่เชื่อของเขาเนี่ยทำให้ความเชื่อเขาอ่อนแอเพราะความไม่เชื่อนะมันลบล้างมันล้มเลิกมาขานกับความเชื่อของเขานะคะเหตุผลก็คือเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าไม่ได้สามัคคีธรรมกับพระองค์กับพระวจนะพระองค์เขามัวแต่ยุ่งวุ่นวายคุ้นเคยกับข้อมูลของโลกนี้นะคะแล้วมันก็ก่อให้เกิดเป็นความคิดที่ก่อให้เกิดความไม่เชื่อนะเขาก็คิดว่าโอ้ยนี่มันฤดูหวัดอ่ะใครๆก็เป็นหวัดเนี่ยตอนนี้โอ้แดดร้อนเดี๋ยวหวัดแดดเดี๋ยวจะเป็นลมอีกด้วยนะใครๆก็เป็นกันนะหรือบางคนบอกว่าเนี่ยพ่อฉันตายเพราะโรคนี้เนี่ยฉันก็เป็นอยู่เนี่ยหมอบอกฉันก็คงตายแหละคราวนี้ก็คงไม่รอดแล้วเพราะพ่อเป็นลูกก็เป็นอ่ะมันกรรมพันธุ์อ่ะคืออะไรคือข้อมูลของโรคนี้ทั้งนั้นเลยที่ขัดแย้งกับข้อมูลของพระเจ้าแต่เราก็รับมันมาเพราะเราใช้เวลากับมันไปเสิร์ชอยู่นั่นในโลกนี้เขาเรียกอะไรชื่ออะไรรักษายังไงคนเป็นแล้วตายกี่เปอร์เซ็นต์อยู่กี่เปอร์เซ็นต์รอดกี่เปอร์เซ็นต์รู้หมดอ่ะคุยกับหมอรู้เรื่องศัพท์เทคนิครู้หมดแต่ไม่รู้พระวจนะนั่นคือปัญหาเราต้องอย่าไปเลี้ยงดูฟูมฟักความไม่เชื่อค่ะอย่าไปตอบสนองกับมันนะคะงั้นเนี่ยคนเหล่านี้ที่มารับการรักษามีความเชื่อนะคะไม่ได้บอกว่าเขาไม่เชื่อแต่ปัญหาคือเขามีความไม่เชื่อที่มันล้นกลบความเชื่อของเขาไปจนหมดจนความเชื่อเขานั้นอ่อนแอนะคะความมัวแต่คิดมัวแต่ใคร่ครวญสิ่งที่เป็นสิ่งธรรมชาติสิ่งที่ประสาทสัมผัสบอกจนกระทั่งความไม่เชื่อนั้นมันลบล้างความเชื่อของเขาดังนั้นกุญแจสู่ชัยชนะแห่งชีวิตคริสเตียนไม่ใช่การพยายามมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ค่ะเราถูกสอนมาอย่างนั้นใช่ไหมให้เพิ่มพูนความเชื่อมีความเชื่อมากขึ้นนะฮะไม่ต้องมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่อะไรหรอกค่ะขอแค่เพียงมีความเชื่อที่เหมือนกับความเชื่อแบบเด็กๆที่เรียบง่ายที่บริสุทธิ์ใสสะอาดอาจจะเท่าความเชื่อเท่าขนาดเมล็ดผักกาดนี่แหละค่ะแต่เป็นความเชื่อที่ไม่มีสิ่งใดมาลบล้างมันก็คือไม่มีความเชื่อมาเจือปนนั่นเองไม่ต้องความเชื่อเยอะขอแค่มีแต่ความเชื่อพูดง่ายนะฮะไม่ผสมความไม่เชื่อเนี่ยพระเยซูมักจะพูดใช่ไหมเชื่อเท่านั้นทำไมต้องเชื่อเท่านั้นเพราะมันอาจจะมีเชื่อและไม่เชื่ออยู่ได้ในเวลาเดียวกันนะคะจำเป็นที่เราจะต้องปลดตัวเองนะคะจากความไม่เชื่อที่โลกนี้กำลังดึงเราไปโลกนี้มันดึงเราไปสู่ความไม่เชื่อทั้งนั้นเลยค่ะแล้วมันก็เลยทำให้ความเชื่อเมล็ดผักกาดของเราเนี่ยไม่เกิดผลไม่เห็นชัยชนะนะบางคนเนี่ยคิดว่า เหตุผลที่คนไม่หายอาจจะมารับการรักษามารับการอธิษฐานแล้วเขาไม่หายเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อบางคนถึงขั้นโต้แย้งเลยว่าไม่จริงหรอกคนนั้นนะเขารักพระเจ้าออกนะแล้วเขาก็เป็นบุคคลแห่งความเชื่อนะฉันรู้ว่าเขาเชื่อพระเจ้าอยู่นะแต่ถ้าเขาไม่หายเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าพระเจ้าประสงค์อย่างนั้นก็คือสรุปไปเลยก็คือคงเป็นน้ำพระเจ้าอ่ะที่จะให้เขาป่วยต่อไปคงไม่ใช่น้ำพระเจ้าที่เขาจะให้เขาหายดีเพราะดูสิเขาก็มีความเชื่อแต่เขาก็ยังไม่หายแล้วจะสรุปจะให้สรุปยังไงก็ต้องสรุปว่าพระเจ้าไม่ได้รักษาทุกคนก็ต้องสรุปว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการทุกคนหายดีสรุปไปอย่างนั้นเลยแต่วันนี้หวังว่าเราจะไม่สรุปแบบนั้นแล้วนะคะเพราะเราเข้าใจแล้วค่ะว่าแม้แต่คนที่มีความเชื่อคนที่รักพระเจ้าอย่างสุดหัวใจแสวงหาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในความเชื่อก็สามารถมีความไม่เชื่ออยู่ด้วยได้ซึ่งดึงเขาไปในทิศทางนั้นมากกว่าที่จะไปในทิศของความเชื่อเข้าใจนะคะเราจะมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มากก็ได้ค่ะตามที่เราเข้าใจแต่ถามหน่อยความไม่เชื่อของเราระดับไหนคะดังนั้นเราต้องหยุดเลี้ยงดูฟูมฟักความไม่เชื่อเราจะต้องไปถึงจุดที่เรามีใจเดียวจดจ่ออยู่แต่กับพระเจ้าและพระวจนะพระองค์เท่านั้นเพื่อที่ความเชื่อเมล็ดผักกาดของเรานะคะจะเพียงพอที่จะทำสิ่งใดก็ได้นะทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อแม้ความเชื่อของเขาจะเท่าเมล็ดผักกาดก็ตามนะถ้าเขาไม่สงสัยในใจถ้าเขาไม่ปนเปื้อนความไม่เชื่อมาด้วยความไม่เชื่อเนี่ยมันเหมือนกับเชื้อราค่ะมันต้องได้อุณหภูมิที่เหมาะสมเหมือนต้องได้การฟูมฟักเลี้ยงดูนะคะเหมือนเพาะเห็ดอะค่ะมันก็จะเติบโตเอาโตเอาโตเอาดังนั้นต้องหยุดค่ะหยุดฟูมฟักมันเสียทีเราจะต้องปลีกตัวเองบ้างค่ะสักอาทิตย์นึงใช้เวลาอธิษฐานอดอาหารเพื่อจะปลีกตัวเองจากความต้องการโดยธรรมชาติบ้างนะคะเพื่อจะมาจดจ่อกับพระเจ้าโดยตรงเลยนะแล้วถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำร้ายเจ้าความไม่เชื่อได้อย่างสาหัสนะคะเพราะเราไม่ตอบสนองกับมันเราไม่ฟูมฟักมันเราไม่ให้เวลากับมันนะคะการอธิษฐานอดอาหารไม่ได้ช่วยทำให้พระเจ้าให้ฤทธิ์เดชเรามากขึ้นนะคะแต่การอดอาหารนั้นจะทำให้ความเชื่อที่เรามีอยู่แม้จะน้อยนิดขนาดไหนก็ตามทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่ามันจะไม่ถูกเจือจางไปด้วยความไม่เชื่อที่จะดึงมันไปในอีกทิศหนึ่งและนี่คือข่าวดีเราจัดการกับมันได้ค่ะนั่นเราสอนเรื่องความเชื่อกันมาเยอะแหละนะคราวนี้ไปจัดการกับความไม่เชื่อค่ะนะเพราะเมื่อไรก็ตามนะคะที่เราเชื่อความจริงที่ว่าพระเจ้าต้องการให้เราหายดีเราทุกคนสามารถหายได้ดีมีสุขภาพดีได้จริงๆนะคะถ้าเราเชื่อละว่าพระเจ้าต้องการให้เราหายดีแน่ๆไม่ได้ต้องการให้เราป่วยเลยสักนิดเดียวเหลือแค่เพียงเราไปจัดการกับความไม่เชื่อค่ะจนกระทั่งถึงจุดที่ความเชื่อที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถออกฤทธิ์เห็นผลได้ตามที่เราปรารถนา